Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Bridie Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Vjetra luftëtar shqiptar ishin pjesë e betejave të fundit në Siri. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në SBA vë në fokus forcimin e partneritetit mes dy vendeve. Normalizimi me Kosovën ndër kushtet e BE-s për avancimin e Serbisë. Macron emëron François Bayrou, kryeministër të ri të Francës. Shtëpia e Bardhë publikon strategjinë për luftim të urrejtjes kundër muslimanëve dhe arabëve. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është duke zhvilluar një mëri takimesh me zyrtarë të Kongresit Amerikan në Shtetet e Bashkuara, me të cilët ka thënë se po diskuton për rëndësinë e mbështetjes amerikane në shumë sektor të vendit që udhëheq. Përmes disa postimeve në Facebook, Osmani ka thënë se është takuar me senator republikanësi dhe kongresist. Bashkëpunimi dhe komunikimi i rregullt janë kyç për veprim të duhur në kohë të duhur. Kosova dhe SBA kanë hapësirë mundësi të shumta për hapjen e kapitujve të rinj të bashkëpunimit. Andaj kjo është edhe një nga objektivat kryesore në rrugtimin përpara, ka thënë Osmani pas përfundimit të njërit prej takimeve. Ajo ka thënë se ka diskutuar edhe për bashkëpunimin në fushën e sigurisë, me qëllim të parandalimit të përpjekjeve të aktorëve të dëmshëm për më shumë kaos dhe jo stabilitet. Vizita Osmanit në SBA është duke u realizuar disa javë para inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Erin Elizabeth McKindims, administratorja në Byron për Evropë dhe Eurazi në USAID, i ka thënë një javë përpara Radios Evropa e Lirë se marrëdhëniet e SBA-s me Kosovën nuk janë lëkundur gjatë administratave të ndryshme, dhe se përkushtimi i popullit amerikan ndaj popullit të Kosovës është e bindur se do të vazhdojë. SBA-ja ka ndarë mbi 2 miliard dollar për Kosovën prej vitit 1998 dhe mbështetja e saj ka qenë vendimtare, përfshirë rrugën drejt pavarësisë. Udhëheqës shtetëror kosovare përsërisën shpesh se Amerika është partnerja më e rëndësishme e Kosovës dhe se mbështetja e saj është jetike. Megjithatë, në disa raste viteve të fundit, raportet e Washingtonit me qeverinë e Kosovës janë të ndosur, ndonse zyrtarë qeveritar kanë përsëritur vazhdimisht se koordinohen dhe kanë bashkëpunim të ngushtë me SBA-n. Një grup i shqiptarëve etnik nga Ballkani Perëndimor kanë marrë pjesë në betejat e fundit që quajnë në rrëzimin e pushtetit në Siri. Sipas ekspertëve, ndonë se me numër jo të madh, ky grup pati rëndësi brenda aleancës HTS, që udhëhoqi betejat, ndër të tjera edhe me grupe të specializuara dhe trajnime. Më shumë detaje sjell Doruntina Baliu.
Shqiptarët nga disa shtete të Ballkanit Perëndimor janë parë aktiv në luftimet e fundit në Siri, që quajnë në rrëzimin e pushtetit të kahmoçëm atje. Luftëtarët besohen se janë grupuar në një njësit shqipfolës brenda koalicionit Hayat Tahrir al-Sham, HTS, e shpallur terroriste nga SBA-ja dhe aleat të saj, të cilët në fillim të dhjetorit quajnë në rrëzimin e pushtetit të presidentit Bashar al-Assad. Xhamati Alban është emri me cilin grupi luftarëve shqiptare ka identifikuar veten në publik, veçanërisht në rrjetet sociale. Shqiptarët megjithatë përbëjnë vetëm një pjesë të vogël në mesin e qindra luftëtarëve të huaj, në radhët e grupit rebel që mori pushtetin. Vetë HTS-ja dhe grupet aleate besohet të kenë rreth 10.000 luftëtarë në total. Me marrjen e pushtetit rishtazi, HTS-ja është zotuar për tolerancë dhe gjithpërfshirje, ndonse ka shqetësime për lidhjet e tyre me grupet terroriste. Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë që vepron në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm në Hagë, thotë se ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej vitit 2012, ndonse jo zyrtarisht me këtë emër si Xhamati Alban, por komponentet e tij, persona që e kanë formuar këtë grup, më vonë e kanë përdorur këtë si emër. Sipas tij, ky grup është i përbërë prej 10 personave, ka strukturë komanduese etnike shqiptare dhe bëhet fjalë për një grup islamist xhihadist dhe të strukturuar. Mirë.
Personat të cilët janë antarë të këtij grupi vinë kryesisht nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga trevat e tjera shqiptare në Ballkan dhe nga diaspora. Udhëheqësi i grupit shqiptar atje, xhamatit shqiptar, është një 48 vjeçar nga Shkupi, i cili njihet me emrin Abu Katade Al Albani. Emri i vërtet i tij është Abdul Jashari. Ka pasur funksionet larta këshilluese me komandantin e Hayat Tahrir al-Sham, pra Abu Muhammed al-Jolami.
Abdul Yashari, që nga viti 2016 është i sankcionuar nga SBA-ja. Sipas vendimit të thesarit, ky këshilltar ushtarak është sankcionuar si njëri nga liderët e al-Nusrës, degë al-Kaidës në Siri, dhe ka ndihmuar në mbledhjen e fondeve për familjet e luftëtarëve të Nusrës. Grupi ka qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale, veçanërisht në Telegram, duke publikuar progresin e betejave dhe madje video e foto të ushtarëve, kryesisht të maskuar. Një video e verifikuar nga Reli e datës 30 nëntor tregon një ushtar që flet shqip, duke qëndruar në një kalan në qytetin e vjetër të Alepos, i dyti më i madhi në Siri. Video u gjirua në ditën kur HTS-a mori kontrollin e qytetit veri perëndimor. Personi pa identifikuar në gjuhën shqipe flet për çlirimin e Alepos, duke u lutur edhe për çlirime të tjera nga shtypja e madhe, teksa i referohet regjimit të Asadit. I njëjti ushtar mban një shenjë dalluese të Albanian Tactical, i cili besohet të jetë një nën grup i xhamatit alban, i fokusuar në trajnime.
Pra xhamati alban është i ndar në disa grupe, të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetri është grup sniperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical.
Ai shton se grupi shqiptarëve dhe udhëtesia e tij ka një rëndësi të veçantë në kuadër të HTS-s. Reli ka identifikuar disa grupe të Telegramit që variojnë nga qindra në mijëra ndjekës dhe që publikojnë aktivitetet e ushtarëve militant në Siri. Shumica e përmbajtjes e postimeve është në gjuhën shqipe, e po ashtu ka të shpërndara dhe disa video ku ushtarët flasin shqip dhe tregojnë pamje nga qytete të ndryshme të Sirisë, në veçanti pas aksioneve të fundit për rrëzimin e pushtetit atje. Autoritetet e Kosovës nuk janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë për numrin e luftëtarëve aktual nga Kosova në Siri dhe as pjesëmarrjes së tyre në koalicionin HTS. Mirpo të dhënat e mëparshme tregojnë se mbi 350 persona besohet të kenë shkuar në Siri që nga viti 2011, kryesisht për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Më herët është thënë se rreth 100 kosovar vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Edhe nga vendet e tjera të rajonit shqiptar etnik u dyndën në Siri për t'u bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe Frontit Nusra, dega siriane e Al-Kaidës. Mes tyre ishte një shqiptar etnik nga Maqedonia e Veriut, i cili luftoi në Siri për 4 vjet, deri në vitin 2020 dhe më pas u kthye në Evropë. Isha i ri, u mashtruam nga video në internet, tha ai për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti për arsye sigurie. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, aktualisht në fushat e betejës në Siri dhe Irak po marrin pjesë gjithsej 4 shtetas Maqedonas. Adrian Shtuni nga Qendra Kombëtare kundër Terrorizmit nuk beson se tani mund të rriten interesat e luftëtarëve shqiptarë për të kthyer në vendet e tyre edhe pas rënjes së regjimit të Asadit.
Unë nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe njëherë thash kanë një background jihadist, kanë rrezikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur.
Shumë evropianë që ju bashkuan grupeve të armatosura në Siri u radikalizuan në internet ose u joshën nga rekrutuesit vendas. Të tjerët ishin të motivuar nga besimet fetare dhe ideja e xhihadit ose luftës së shenjtë. Disa u tërhoqën nga paratë ofruara nga grupet militante. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu. Grupi Xhamati Alban, një sit ushtarak i përbërë nga shqiptarët, pati rëndësi të konsiderueshme në betejat e fundit të grupit të rebelëve që rrëzoi pushtetin në Siri, kështu ka konstatuar Adrian Shtuni, ekspert i sigurisë dhe bashkëpunëtor në Qendrën Ndërkombëtare kundër Terrorizmit, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ai ka folur në detaje në lidhje me aktivitetet e këtij grupi, një sit të specializuara, numrin e anëtarëve dhe komunikimin e tyre përmes rrjeteve sociale. Ta dëgjojmë intervistën e realizuar nga gazetarja Dorontina Baliu.
Desha të flasim pak në lidhur me situatën e fundit në Siri, betejë të reja atje edhe e gjithë situata që duket sikur kanë ndryshuar në këto ditët e fundit rënjësisht.
Po, domethënë ajo që ka ndodhur është që regjimi i Bashar al-Assadit ka rënë. Gjë që është një lajm shumë i mirë për popullin e Siris, është një popull që ka vuajtur një kohë shumë gjatë në një diktaturë të përgjakshme të familjes Assad dhe në këtë moment, përveç këtyre gjërave pozitive, është edhe aspekti pak, le të themi, delikat i rrezikut të sigurisë, sepse jemi në një fazë tranzicioni nga një qeveri e cila ka qenë gjakatare në ardhjën e grupeve të cilat janë të panjohur asaj përket qeverisës dhe që kanë një background problematik në aspektin e sigurisë.
Sa luftëtarë të nacionalitetit shqiptar, le të themi kështu, se shqiptarët konsiderohen të jenë aktiv ose të kenë qenë aktiv në betejat e fundit në Siri?
Kryesore, shiko, do të thënë janë disa vjetra të cilët janë aktiv. Kryesisht jemi duke folur për luftëtarë të cilët janë të integruar brenda komponentit që quhet Xhemati Alban. Është një grup i cili nga natyra është grup islamist gjihadist dhe është një grup i strukturuar mirë që vepron në kuadër të koalicionit Hayat Tahrir al-Sham. Ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej 2012-s, ndonëse jo zyrtarisht me këtë emër si Xhemati Alban, por komponentet e tij, pra personat që kanë formuar këtë grup, më mbrapa e kanë përdorur këtë si emër Xhemati Alban.
Çfarë dihet, a ka domethënë edhe kësi ekipe të vogla ose njësi më të vogla të specializuara nga shqiptarët ose shqiptojnësit atje që përbëjnë ndonjë njësi të rëndësishëm brenda HTS-s?
Ky grup është i ndarë në disa nën grupe, pra Xhemati Alban është i ndarë në disa grupe të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetëri është grup sniperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical, e mori emrin ose formuat diku nga shtatori tetori 2021-shit në mënyrë zyrtare dhe është marrë kryesisht me trajnime të nivelit ushtarak.
Që lufta konsiderot se ka mbaruar luftat civile, çfarë pritet ndodh me këta luftarë të huaja? Ka gjasa që disa prej tyre mund të kthehen në shtetet nga vit?
Para, unë nuk jam i bindur që luftat civile ka mbaruar, shpresoj që të ketë mbaruar, por po të shikojmë historikisht, këto lloj situatash ku ka vakum qeverisje, pasohen nga luftra dhe përballjet e tjera, luftra civile ose domethënë kapituj të tjerë të luftës civile, po në një mënyrë tjetër. Dhe kështu do të shohim çfarë do të ndodhi, nëse do të integrohen më tej në qeverisje apo do të shikojnë në një mënyrë për t'u larguar, por mendoj kryesisht ka për të qenë më tepër tendenca për t'i integruar akoma më shumë brenda strukturave të Hayat Tahrir al-Shamit dhe qeverisjes brenda Sirisë sesa për t'i dëbuar.
Po nga ta pritni ndonjë interes për të kthyer?
Unë nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe një herë thash kanë një background gjihadist, kanë rizikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur, ata kërkojnë qeverisje e cila udhiqet nga parimet fetare, të cilat janë të artikuluara në Kur'an, dhe duan që sharia, ligji shariatit, të udhëheq gjithçka në shoqërinë ku jetojnë. Një gjë e tillë nuk besoj që ata mund ta kenë ambicie që ta përjetojnë në Ballkan. Kështu që ata mendoj mund të vazhdojnë të qëndrojnë aty, por kjo do të varet edhe nga trajektoria në cilin do ta marrë Xholani dhe do ta çojë Sirin, qeverisjen në Siri.
Kosova vazhdon të përballet me sfida të mëdha lidhur me terrorizmin, përfshirë qytetarët e saj të zhvendosur në Siri dhe Irak, si dhe incidentet e sigurisë brenda vendit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për 2023 vlerëson përpjekjet e Kosovës për riadhësimin dhe ndjekjen penale të dyshuarve, por kritikon dënimet e buta dhe mbikëqyrjen pas lirimit. Po ashtu theksohet bashkëpunimi me SBA-n dhe komunitetin ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Arton Konushevci, Sill Holcit.
10 shtetas të Kosovës vazhdojnë të jenë në përkampe të personave zonave të zhvendosur apo në qendrat e ndalimit në Siri, ndërsa për 70 shtetas të Kosovës në këtë shtet nuk ka informacione për vendodhje apo nëse ata janë gjallë. Kështu thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dedikuar terrorizmit në botë për vitin 2023. Në pjesën për Kosovën përmendet se Kosova i ka riadhësuar 121 persona dhe i ka arrestuar 12 shtetas të saj që kanë qenë në Siri. Aty është vlerësuar se sikurse edhe në të kaluarën, shtetasit e Kosovës vazhdojnë të jenë të cenueshëm ndaj përpjekjeve për rekrutim nga ana organizatave të dhunshme fetare. Pas shpërthimit të konfliktit në Siri në 2011, vlerësohet se rreth 350 kosovarë patën udhëtuar drejt Sirisë dhe Irakut për të luftuar kryesisht krah grupit ekstremist Shteti Islamik. Personat që janë kthyer në Kosovë janë përballur me procese gjyqësore, megjithse sipas raportit ndonë se korniza legislative e Kosovës parashet ndjekjen e penale të të dyshuarve për mbështetje të aktiviteteve terroriste apo pjesëmarrjen në luftrat e huaja, dënimet për kryerje të veprave terroriste janë të buta, me lirimet me kusht apo lirimet e parakoshme, si dhe me mbikëqyrje të qorganizuar pas lirimit. Në vitin 2015 Kosova e ka miratuar një ligj të posaçëm që sankcionon pjesëmarrjen në luftrat e huaja, ndërsa kodi penal parashe dënime për kryerje të veprave terroriste prej 5 vjet e deri në burgim të përjetshëm. Zyrtar të shërbimit korrektues të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se pas proceseve gjyqësore rreth 42 të burgosur për pjesëmarrjen në luftrat e huaja kanë kaluar nëpër institucionet e tij korrektuese. Aktualisht në institucionet korrektuese ndodhen 7 prej tyre. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet se prej majit të vitit 2023 Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara ka angazhuar një këshilltar për kundër terrorizëm që të mbuloj rajonin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Agjenti i FBI-t është thënë se kanë marrë pjesë në takime të task forces kundër terrorizmit dhe kanë ofruar këshilla përgjatë hetimeve. Aty përmendet po ashtu se qeveria e Kosovës ka punuar në mënyrë konstruktive me Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar në përpjekje kundër terrorizmit në vitin 2023 dhe që ka miratuar strategjinë e shumë pritur dhe planin e veprimit për luftim dhe parandalimin e terrorizmit për periudhën 2023-2028 të katërtën qysh prej pavarësisë. Sa u përket incidenteve terroriste që kanë ndodhur në Kosovë në vitin 2023, në raport është përmendur që pas sulmit të 29 majit të atij viti të sërve kundër pjestarve të misionit e NATO-s në Kosovë KFOR, autoritetet e Kosovës kanë shpalur brigadën e veriut dhe mbrojtjen civile si organizat terroriste. Është përmendur edhe sulmi në Bansk të Zveçanit i kryer me 24 shtator, si pasoj e të cilave është vrarë rështeri i policisë e Kosovës Afrim Bunjaku. Kosova fajson Serbin për organizim dhe kryerje të sulmit, ndërsa Beogradi mohon gjithçka.
Hapja e grupit të tretë të kapitujve për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian do të merret në konsiderat pasi ky vend të bëj përparim të rëndësishëm në fushën e sundimit të ligjit. Kapitujt 23 dhe 24, si dhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, kështu është thënë në versionin e përditësuar të draft konkluzioneve për Serbinë, të cilat do të diskutohen të premten nga ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në këtë dokument përsëritet se përparimi i Serbisë në fushën e sundimit të ligjit dhe në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën do të vazhdojë të përcaktojë ritmin e përgjithshëm të negociatave të antarësimit. Konkluzionet për zgjerimin duhet të miratohen në nivel ambasadorësh dhe më pas të miratohen formalisht në takimin e ministrave për çështje evropiane, që do të mbahet me 17 dhjetor në Bruksel. Negociatat mes Brukselit dhe Beogradit për antarësim të Serbisë në blok janë të ngrira, kryesisht për shkak të mosvendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë nga ana e palës serbe. Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull që nga dhjetori i vitit 2021. Hungaria, e cila kryeson Bashkimin Evropian deri me 31 dhjetor, e ka lënë të hapur mundësinë për hapjen e grupit të tretë të kapitujve për Serbinë, për të cilën Komisioni Evropian konsideron se vendi është teknikisht i gatshëm. Megjithatë, Hungaria është përballur me rezistencë nga një numër i caktuar shtetesh anëtare, që përveç problemit të harmonizimit në politikën e jashtme të BE-s, këmbgulin për përparim në sundimin e ligjit dhe të zbatimit të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Por çdo vendim mbi mundësinë e hapjes ose mbylljes së kapitujve apo grupit të kapitujve në procesin e antarësimit është i nevojshëm pëlqimi i të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Prej vendeve të Ballkanit Perëndimor, vetëm Kosova nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në blokun evropian, ndonëse ka aplikuar. vazhdojmë edicionin me një raport nga rajoni, që nga fundi i nëntorit studentët në Serbi kanë ngritur zërin kundër situatës sociopolitike në vend, duke bllokuar mbi 40 fakultete. Me mesazhin studentët nuk heshtin më, ata kërkojnë drejtësi për aksidentin tragjik në Novi Sad dhe në ndëshkimin e përgjegjësve. Pavarësisht akuzave nga autoritetet, protesta vazhdon të fitojë mbështetje nga profesorët dhe komuniteti. Raporti për transmetim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Studentët në Serbi që nga fundi nëntorit kanë shprehur masivisht paknjatësitë e tyre për situatën socioekonomike në vend, duke bllokuar fakultetet e tyre. Aktualisht janë të bllokuara mbi 40 fakultete, të cilat funksionojnë brenda universiteteve të Beogradit, Novi Sadit, Nishit dhe Kragujevcit. Studentët nuk heshtin më, është një nga mesazhet që po e përcjellin ata. Studentët kërkojnë të përcaktohet përgjegjësia dhe të ndiqen penalisht ata që janë fajtor për aksidentin në stacionin hekurudhor në Novi Sad, ku rënje stresi dhe mbyti 15 persona, si dhe të publikohet të gjithë dokumentacioni për rikonstruksionin e atij stacioni. Një nga kërkesat është gjithashtu gjetja autorëve të sulmeve ndaj studentëve dhe profesorëve gjatë protestave, ku ata morën pjesë në periudhën e mëparshme. Bllokadat e fakulteteve si një formë proteste e studentëve mbështeten kryesisht edhe nga profesorët e tyre. Bllokadat në praktikë nënkuptojnë që fakultetet janë të mbyllura përveç për studentët dhe punonjësit. Stevan Zdravković, student i vitit të fundit në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se fakti që do të humbasni afat provimesh ose një semestër nuk është asgjë krahasuar me një jetë të humbur. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe funksionarët e lartë të qeverisë së Serbisë i kanë akuzuar këta studentë me protestat dhe bllokadat po përpiqen të rrezojnë pushtetin, duke i quajtur mercenarë të huaj, dhunues dhe rrugaç. Një reagim i tillë ndaj kërkesave të tyre vetëm sa i ka revoltuar më shumë studentët, duke bërë çdo ditë më shumë fakultete të hyjnë në bllokadë. Ata thonë, motivi ynë nuk është paraja. Pas revoltës sonë qëndron drejtësia, qëndron të menduarit e saktë, njerëzimi, solidariteti, tha për Radion Evropa e Lirë një student e Fakultetit të Shkencave Teknike në Novi Sad, e cila nuk dëshiron të zbuloj emrin e saj. Disa ditë më vonë, presidenti i Serbisë Vučić u dorëzua përballë presionit të studentëve dhe një adresim publik me 11 dhjetor deklaroi se kishte lajme të mira, duke thënë se gjithë dokumentacionin e lidhur me rikonstruksionin e stacionit hekurudhor në Novi Sad do të publikohej. Dhe një ditë më vonë, me 12 dhjetor, qeveria e Serbisë mori vendim për këtë. Studentët e Fakultetit të Arteve Dramatike në Beograd ishin të parët që nisën një bllokadë me 26 nëntor, duke kërkuar nga autoritetet që të ndjekin penalisht personat që disa ditë më parë kishin sulmuar kolegët e tyre gjatë aksionit Ndalo Serbi, i cili shprehte solidaritet me viktimat dhe të plagosurit në aksidentin që ndodhi në Novi Sad. Gjatë këtij aksioni, disa shofer, automjetet të cilëve ishin ndaluar përkohësisht, dolën nga makinat dhe u përleshën me të pranishmit. Studentët kërkuan me ngulm që policia të konfirmonte identitetet e disa prej sulmuesve, për të cilët në publik qarkullonin spekulime se ishin funksionarë të Partisë Progresive Serbe në pushtet. Universiteti i Beogradit njoftoi në fillim të kësaj jave se mbështet studentët, të cilët i kanë bllokuar fakultetet në kryeqytetin e Serbisë, në kërkesat e tyre fillestare, të cilat i paraqesin si qytetarë të vetëdijshëm dhe akademik. Në deklaratat dhe njoftimet e drejtaneshme për publikun, është i qartë shqetësimi studentëve për gjendjen e shoqërisë, si dhe për kushtet e veprimit profesional në fushat për të cilat ne edukojmë, thuhet në deklaratë. Gjithashtu theksohet se universiteti del në mbrojtje të studentëve dhe kolegëve, që janë përballur me fyrje të papranueshme mediatike, sulme fizike dhe kërcënime, si edhe me një retorik të palijueshme kundër komunitetit akademik. Sindikatat e pavarura të punonjësve të arsimit në Serbi gjithashtu i kanë mbështetur studentët në bllokada dhe kanë kërkuar dorëheqjen e ministres së arsimit Slavica Djukić Dejanović, si dhe ndalimin e të gjitha formave të presionit shtetëror kundër qytetarëve që ushtrojnë të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore për të shprehur në mënyrë paqësore qëndrimet e tyre mbi fenomenet dhe proceset shoqërore. Gjithashtu studentët dhe profesorët e Fakultetit të Arteve Dramatike në Zveçan, në veri të Kosovës, kanë mbështetur bllokadat e kolegëve të tyre, duke theksuar se dënojnë dhunën dhe se është e papranueshme të heshtet në këtë moment. Ky fakultet funksionon brenda Universitetit të Mitrovicës së Veriut dhe është një pjesë e sistemit të Serbisë. Përfaqësues të qeverisë së Serbisë kanë dënuar protestat dhe bllokadat. Ministri i Arsimit Slavica Djukić Dejanović deklaroi se politika dhe aktivitetet ideologjike nuk kanë vend në universitet. Ndërkohë, paralelisht me bllokadat studentore, qindra qytetar marrin pjesë pothuajse çdo ditë në aksionin Ndalo Serbi, ku qëndrojnë në heshtje në kryqëzime, rrugë, sheshe dhe kampuse studentore, duke kërkuar përmbushjen e kërkesave të protestës.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti francez Emmanuel Macron e ka emëruar sot politikanin e qendrës François Bayrou si kryeministër të ri, ka thënë Pallati Elize. Vetëm një javë pas rënjes së qeverisë paraprake. Të mërkurën e kaluar, opozita e ka rrëzuar qeverinë e ish-kryeministrit konservator, Michel Barnier, për shkak të mos pajtimeve për buxhetin, ndonse ka qenë vetëm 3 muaj në zyrë. Franca është në ngërç politik pasi zgjedhjet e mbajtura në qeshor dhe në korrik nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat të qartë, ndërkohë shteti është duke u përballur me situatë kritike në ekonomi, sidomos për shkak të rritjes së borxhit publik dhe deficitit të madh buxhetor. Partitë opozitare kanë kërkuar edhe dorëheqjen e Macronit në gjithë këtë krizë ekonomike dhe politike, pasi buxheti për vitin 2025 ende nuk është miratuar, por Macroni ka refuzuar të jap dorëheqje. Presidenti Amerikan Joe Biden e ka publikuar një strategji të shumë pritur për të luftuar urrejtjen kundër muslimanëve dhe kundër arabëve, pas një rritjeje të madhe qysh prej nisjes së luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Hamasi është një grup palestinez që udhëheq Gazën i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti prej 64 faqesh është publikuar vetëm disa javë para inaugurimit të presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili pati vendosur ndaljes në udhëtim për banorët e disa shteteve me musliman përgjatë mandatit të tij të parë në Shtëpinë e Bardhë. Në dokumentin e prezentuar janë vërejtur në gjashmërime strategjit për të luftuar antisemitizmin, të përpiluar nga Shtëpia e Bardhë në shtator të vitit 2023. Strategjia është publikuar më shumë se një vit pas vrasjes së djaloshit 6-vjeçar Wadia Al-Fayoumi, i cili është terur në thik vetëm pse ka qenë palestinezo-amerikan. Biden e ka quar këtë sulm të neveritshëm, ka folur për rritjen e krimeve që kanë bazuar rritjen kundër muslimanëve dhe arabëve, të cilat i ka quajtur të papranueshme. Muslimanët dhe arabët meritojnë të jetojnë me dinjitet dhe të shijojnë së cilën të drejtë, ashtu sikur se të gjithë amerikanët të tjerë, ka deklaruar Biden. Këshilli për Marrëdhënie Amerikano-Islamike, organizatë civile për të drejtat e njeriut, ka thënë se strategjia është publikuar vonë dhe ka fajsuar Shtëpinë e Bardhë që nuk i ka mbajtur premtimet, përfshirë dhënien fund të luftës në Gazë që kanë nxitur islamofobinë. Trump, i cili ka fituar mbështetjen e një pjesë të muslimanëve të zemëruar me mbështetjen e Bidenit për Izraelin në luftën në Gazë, ka thënë se do të vendosë ndaljes për hyrje në SBA, për secilin që ka pikpyetje për të drejtën e Izraelit për të ekzistuar dhe do t'ua pamundsoj studimet studentëve të huaj që kanë qasje antisemitike. Komisioni Evropian ka thënë sot se do të nisë një operacion për dërgimin e 50 tonëve të ndihmave në Siri përmes Turqisë fqinje. Pajisjet për kujdes shëndetësor do të nisen prej magazinave të BE-së në Dubai dhe më pas në Adana të Turqisë, ku do të dorëzohen në Siri në ditët në vijim, është thënë përmes një komunikate. Më pas ndihma shtesë prej rreth 46 tonësh do të dërgohet prej Danimarkës në Adana, ndërsa në Siri do të shpërndahet nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. UNICEF-i ka thënë që më shumë se 1 milion njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, janë detyruar të zhvendosen në Siri prej nisjes së ofenzivës së rebelëve, që ka rezultuar me rrëzimin e regjimit të Bashar al-Assadit. Shefja e BE-së Ursula von der Leyen ka thënë se do të diskutojë sërish për ndihmë humanitare kur të takohet me Recep Tayyip Erdogan të martën në Turqi. Me një situatë aq armiqësore në terren, ndihma jonë për njerëzit në Siri është edhe më e rëndësishme, është cituar të ketë thënë ajo. Komisioni ka thënë se ka arritur të mbledh 4 milion euro për të adresuar nevojat më urgjente humanitare. Rusia ka kryer sulme të mëdha ajrore kundër objekteve energjetike të Ukrainës, duke i përdorur 10 raketa lëndruese dhe dron. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka quajtur sulmet akt terrorizmi. Ukraina perëndimore dhe jugperëndimore u goditën nga këto sulme ruse sot. Objektet jetike energjetike u goditën në rajonin Transkarpatian, tha guvernatorja rajonale, e cila shtoi se sulmi ndaj këtij rajoni ishte më i madh që nga fillimi i luftës. Rajoni perëndimor Ternopil raportoi pasoja negative nga sulmet ruse pa dhënë më shumë hollësi, ndërsa në rajonin Lvivit, i cili ndodhet në perëndim të vendit, Rusia i sulmoi objektet energjetike, tha po ashtu guvernatori rajonal i këtij vendi. Shpërthime të shumta u raportuan edhe në qytetin jugor të Odesës, ndërsa autoritetet në Kiev thanë se sistemet kundër ajrore janë duke vepruar sot. Zelensky tha se sulmi tregoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të ndalet nga fjalët boshe. Operatori kombëtar i rrjetit elektrik të Ukrainës raportoi më herët se sulmet ruse detyruan atë të vendosë reduktime në furnizimin me energji elektrike në të gjithë vendin. Këto sulme u kryen një kohë kur përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës më të madhe në Evropë ndër dekada po rriten. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për larmet të fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.